Той говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори и голямото жури с анализ на събитията от седмицата. Всъщност събития може би не е точната дума, защото напоследък думите събития и скандали в България имат едно и също значение. Как ви звучи един бивш министър да е защитен свидетел срещу вице-премиера си? Вице-премиера да е обвинен, че е подслушвал и събирал компромати за колегите си в кабинета, а премиера да не е знаел за всичко това, което между другото знаят всички в държавата му. Как ви звучи министри, които играят ролята на жертви, да крият децата си в чужбина, а министърът, който играе ролята на палача, да се кълне в децата си, че е невинен? Това е наистина един абсурден български сценарий за игрален филм. Един филм, който за съжаление гледаме през последните 20 години и няма да завърши с хепи-енд. Това беше коментара. Преди в студиото да влезат голямото жури, след минути започваме разговор с тях. Дарик.
Голямото жури.
Голямото жури всъщност ще се мери не по бройка на хора, а по така големината, мащаба на идеите и на посланията, които имате. Така оправдаваме, че голямото жури всъщност е от двама души днес. Емо Спахийски, колегата журналист от вестник Труд е в студиото, и Виктор Лилов, музикален продуцент и издател. Здравейте и на двамата.
Здравейте.
Как да започнем този разговор? С обичайния въпрос, това, което може би всички очаквате да ви задам, за подслушването и за скандалите от вчера, или с големите задръствания, които са в момента в София. Наистина много почивни дни следват и София се изнася, и въобще България напуска страната. Малко съм объркана така от двойните критерии, от това, че няма пари, от това, че хората живеят наистина много бедно, и от това, че пък няма никакви резервации, свободни места в хотелите в цялата страна. Гърция и Турция е пълна с българи и чартери летят до цяла Европа от летището.
Ако почнем с една метафора, едно жури е толкова голямо, колко са големи събитията.
Да, значи сега е много голямо журито днес. Да.
Абсолютно си права. Значи, първо много събития се случиха. Факт е, че май месец е тези хубави месеци, когато живота тържествува. Тогава разбираме всъщност, че колкото и да е беден народ, както се постоянно ли се плаче, че няма какво да яде, хората са гладни, немощни, и за нас се казва, че наистина не може да си намери човек място свободно, и това говорим на цени, които дори в Италия, в Испания няма.
Да.
В смисъл, ако отидете по Сандански, по Тасо,
Сандански, където... Велинград, да,
няма. Значи, това говорим за цени на хотели, които с един уикенд горе-долу може да изкараш една седмица в Испания, в прекрасен курорт.
Които са повече от една минимална работна заплата в България за уикенд, да, със сигурност.
Тоест, живота ще тържествува в България спокойно, не е толкова зле, колкото ни описват политиците. Има надежда.
Има надежда, Виктор.
Аз бих бил много любопитен да разбера кои са хората, които сега тръгват на почивка. Лично аз абсолютно честно си признавам, не мога да си позволя в момента изобщо да напусна.
Защо не можеш да си позволиш? Финансово ли не можеш, или заради работа? Заради това, че работиш за себе си, че работиш много, и какво?
На първо място, че работя за себе си, на второ място фирмите, нали, които управлявам, де-факто не са излезли още на печалба. Аз до момента съм работил само за данъците, за държавата.
Тоест ти си работил за тези, които отидат на почивка.
Ето това е отговора на въпроса.
Така на практика излиза и аз затова казвам, че ми е много любопитно да, ако има някаква статистика на хората, които са решили да почиват, кои са те? Като социален
като профил, да. Като социален профил да направим. Наистина хората в частния бизнес са работили за тези, може би, които имат работно време, имат толкова много почивни дни. Аз не познавам много хора от частния сектор и частния бизнес, които да могат да си позволят такава голяма ваканция.
Еми, това е много просто обяснението, защото частната инициатива в принцип е в момента за време на да не бъдем по-метафоричен, отколкото е необходимо, но истината е, че всички, цялата криза, цялата реформа и псевдореформа и всичко, което имаше негативи, се отнесе от хората, които работят в частната инициатива, т.е. които плащат реалните данъци, изкарват прехраната на всичко, което се издържа от държавния бюджет. Една проста причина, забележете, че дори стачки, дори изисквания да се увеличат заплатите в държавния сектор, в администрацията, в училища или където, което засетиме. Не сме чули нито една стачка, нито едно протест в частна компания, а там хората, повечето, които работят, знаят. Първо се съкратиха 50% от хората, които работеха в частната инициатива. След това всички останали претърпяха кризата на реформата и кризата на кризата. И се намалиха много заплати, много хора останаха без работа, а хора, които пък предлагат работни места, както Виктор в неговия случай, или пък се опитва да изкара хляба по изработвайки нещо, са наистина поставени на колене, което е много тъжна част.
Да, абсолютно същата констатация мога да направя и аз. Много мои познати, които управляват бизнеси, или съкратиха на 50% заплатите на своите служители с тяхно съгласие, с гледна точка на това да оцелят самите фирми. Защото източили се реално средствата, предназначени за оборот, те трябва да затворят. Няма да има бизнес. Някои дори пристъпиха и към по-драстични мерки и съкратиха практически 20% от персонала. Де факто това са хора, които излязаха на трудовите борси. Разбира се, с някаква бъдеща опция да се върнат обратно на работните си места в случай, че фирма да се стабилизира, но...
Бизнеса, за какъв бизнес обаче говорим? Всяк. За малък и среден или всяк. За по-голям?
В България няма голям бизнес.
Говорим за малък.
Ако ми покажеш едно предприятие, което има над 2000 души да работят, говорим реално и печелившо предприятие, което да се развива. Типа от... това не е реклама, а по-скоро пример. Компании като General Motors, като Nokia, които имат примерно по 10, 15, 20 хиляди места. Например, да кажем, такова предприятие на времето е било БТК, което е било едно от най-големите предприятия в Балканите, 25 хиляди души. Или, примерно, Кремиковци с 10 хиляди души. Говорим, това е голям бизнес. Всичко, което ние в България го наричаме голям бизнес, всъщност е малък и среден бизнес за европейските мащаби.
По принцип, да, има един, ако не се лъжа, 7 или 14% бяха фирми, които по критериите могат да се класират като голям бизнес, но де-факто това са корпорации, които...
Това са чужди компании, които идват в България.
Да, или които имат монополна позиция или естествено монопол, или...
Аз нямам нищо против да има огромен монопол в България, стига да са много високи заплатите и добър стандарт. Един тип Сингапур няма да е лошо за България.
Еми да, но това много зависи в крайна сметка от върховенството на закона и регулациите в Сингапур.
Чакайте, за бизнеса, като говорим за почивките и за работата, много ми е интересно бизнеса. В предизборна кампания сме и затова, нали, сме внимателни с агитации, с споменаването на имена и всякакви такива неща. Но бизнеса вижда ли алтернатива? Ще гласуват ли, примерно, бизнеса?
Чакай да отворим на скаба, понеже в тези мои приятели от СЕМ, които редовно слушат и стон споменеш нещо, фирма и така нататък, веднага го смятат за реклама или за каквото и да е. Нека веднъж за винаги да се знае, че в новинарите като нас с тебе, за да кажеш какво се случва, трябва да се знае къде се случило, кой го правил. Не можеш да кажеш Дарик радио и аз мисля в едно радио. В едно радио слушах днеска. Това е Дарик радио. Там се го чу. Това не е реклама.
Много
това е...
държим, да, много държим да се цитира, когато казваш.
Защото много колеги, много колеги в телевизията казват, прочетохме в един вестник днеска в един столичен ежедневник, ми кажи го, по дяволите правите си новините там в тези телевизии. Бизнесът в момента наистина е. Аз имам приятели, много близки, които говорим за бизнес, който си изкарват хляба, е така както се изкарва. Мисля, алуминия, водограма, строителство, така нататък. Те са в такова положение в момента, че плащат заплатите на работниците, които са останали, за да бъдат почтени към тях и да не ги изгубят, и нямат пари за себе си да отидат на почивка. Говорим за такова положение.
Това са такива работодатели мечта. Работодатели
ми то не е
мечта, да.
Ми то е просто, защото наистина знаят, че ако ги загубят и тези работници, просто трябва наистина те да станат държавни служители.
Това е обективната реалност, защото ако си инвестирал в квалификацията на един твой служител и е имало периоди с добър бизнес и, знаеш, и можеш да разчиташ на добре подготвен квалифициран персонал, което не е малко. Това е много важно за една фирма. А когато се наложи да съкращаваш такъв персонал, е изключително болезнено. Защото говорим за инвестиции в тази работна ръка, говорим за квалифицирани хора, които могат да си намерят работа във всяка една европейска страна. Аз ако съм строителен работник с висока квалификация, няма да се колебая и с немски език, няма да се колебая да тръгна в момента за Германия, където ще имам гарантирана работа.
Така както започнахме този разговор в първата част на голямото жури, мислите ли си, вчера много се чуде върху този въпрос, ние сме хора, които живеем с новините, живеем в телевизора, както се казва, мислите
и
ли...
И във вестника.
И във вестника, да, и в радиото. Мислите ли, че темата с подслушването, с българския Уотергейт, този наистина грандиозен скандал, който вчера стана още по-скандален, интересува хората.
О, да.
Реалния живот. Реалния живот, който всички ние живеем извън медиите.
Ами виж, той на времето Клаузевиц е казал, ти може да не се интересуваш от войната, но тя се интересува от тебе. По същия начин, ти може да не се интересуваш от политиката, но тя се интересува от тебе. Защото всички тези следствия, които говорим, не може да си в частния бизнес и не се интересуваш от политика. Като говорим за частния бизнес, нека всички да разберат веднъж завинаги, че частния бизнес, това означава личната инициатива на човек, който иска да изкарва хляба за себе си, за семейство, да живее децата му по-добре и така да създава работни места за всички останали. Останалото алтернативата е да получаваш парите от държавата, които всъщност се получават от частната инициатива.
Да, и което не е лошо, нали? Не е лошо да си на държавна работа.
Защото все още
продължава
България
да
разделена на това, ни той е частник, той е държавен служител, но всички разбраха, че всъщност не е хубаво да си на хранилката на държавата.
Въпросът е, частника да не е лош, да не се казва, той е частник и е лош.
За тази цел има съд, има други неща, които пак не се използват качествено България. Но подслушването като тема, тя касае фундаментите на демокрацията. Демокрацията означава първо конкуренция, второто означава контрол. Всеки знае, че когато някой се докопа до власт, рано или късно се изкушава от това да злоупотреби с властта
и да изкарва
пари за собствена сметка. Т.е. на гърба на другите. И затова демокрацията е форма на контрол. Демокрацията контролира по този начин, че да има равен старт за повече хора, за да не те ограбят, да знаеш, че имаш някаква сигурност, да знаеш, че можеш да отидеш в съда и да получиш адекватна справедливост. Колкото повече се извръщава демокрацията и отива към диктатура, каквото е каквито са белезите на едно подслушване, на един контрол милиционерски.
Завърна се милиционерския модел.
Толкова по-зле е за държавата, защото ние виждаме разликата между Южна Корея и Северна Корея. В едното има тотален контрол върху хората и тотална сигурност, нали, смисъл, не могат да те убият на улицата и да те убират магазина. Обаче в същото време искам да правим едно анкета, кой къде би искал да живее, в Северна или Южна Корея, веднага ще разберем.
И Виктор, само да ли не, според теб важна ли е темата за подслушването наистина за целия български народ, за нормалните хора?
Аз не
извън
знам
политиката.
Аз не знам нормалните хора от коя гледна точка възприемат скандала, от чисто от жълтата популистка гледна точка или от това, което коментираем с Пахийски, принципните основи на демокрацията, и всъщност те са свързани директно. Демокрацията е изградена върху спазването на основни принципи, свързани с човешките права. Може би след като направим пауза, бих коментирал повече, защото
да, имам продължаваме това. Това е темата на седмицата. Разбира се, много голяма темата за подслушванията в България и контрола. А новините на Дарик сега.
Това е Дарик радио. Внимание! Говори журито!
Говори журито. Днес говорителите на журито са Емо Спахийски от вестник Труд, колегата журналист, и Виктор Лилов, музикален продуцент и издател. Започнахме нетрадиционно журито, но сега с това, с бизнеса. В какво състояние е бизнеса в момента? Кои са хората, които ще почиват тези много почивни дни в страната, и кои са предпочитаните дестинации за почивка? Свободни места няма и в България, в съседните страни и в предпочитани европейски страни. А сега обаче трябва да се върнем в България, защото наистина българския Watergate е един грандиозен скандал. И вчера този скандал, един скандален министър, хвърли още по-голяма бомба в ефира на BTV, и от днес държавата като че ли продължава да се тресе от скандала с подслушването. Емо Спахийски.
Аз си да продължа.
Да, ти продължавай.
По-скоро хубаво вече да говорим за прогнози, какво би се случило тук нататък, защото има двама души, които не дават отговор реален на събитите, и това се казват Бойко Борисов и Цветан Цветанов, лидерите на ГЕРБ. Единият е официален, другия сивия кардинал, както вече стане ясно от изявлението на Борисов в
Как да тълкуваме, да, това изявление вчера на лидера на партия ГЕРБ, Бойко Борисов, който каза, партията всъщност е на Цветанов.
Това звучи като на мен са ми вързани ръцете, аз не мога да кажа нищо. Тоест, за мен партията зависи от него, но ако четем контекста на всички тези събития, според мен има някаква много дълбока пропаст между Цветанов и Борисов под повърхността. Те се прегръщат, да, те се обичат. Както Цветан Цветанов носеше Росен Плевнелиев като... Как беше мече и зек? Като го разнасяше в зала номер 1 на НДК, когато спечелиха изборите. Така Цветанов и Плевнелиев има някакъв страшен антагонизъм между тях. И аз от това, което чета под така между редовете, че между тези два центъра на власт, Бойко Борисов и Плевнелиев от една страна, и Цветанов има някаква много дълбока пропаст. Но според мен тепърва ще се развива този скандал, защото на 12-ти са изборите. Цветанов загуби рязко 5% от рейтинга си, от експресните
си личния рейтинг.
Разликата между ГЕРБ и БСП се стопи. Политическата ситуация е леко патова, непредсказуема, която не е добре за нито един политик. И от тук нататък има две неща, които още не са доразвити в целия скандал. Едното е реакцията на цялата огнева мощ на Цветанов, който има какво да отвръща и как да го направи. Също така и Борисов. И си струва да ги коментираме и говорим те неща. И третото нещо, което според мен много малко хора коментират и подценяват като следствие, това е международния ефект от целият този скандал. Защото в подслушваните, сред подслушваните хора има еврокомисар. Независимо дали от български произход, дали се казва Кристалина Георгиева, това е европейски комисар.
Това не е доказано дали е подслушвана. Обаче, но е в предположението.
Ние нямаме доказателство за нищо.
Да,
мисъл, ние не сме видели с теб доказателство, ние говорим на базата на това, което големите политици. Но тук имаме подслушван председател на Европейска партия и еврокомисар. Значи това очевидно е, че председател на Европейската партия е разговарял с много други европейски лидери. Европейския комисар е разговарял с други европейски политици. Това означава, че българския Watergate може да се окаже европейски Watergate. И тогава вече следствията ще бъдат съвсем различни.
Аз не искам да сме примирими към това. Наистина изпитвам такава вътрешна журналистическа, гражданска непримиримост. към това един бивш министър да е защитен свидетел срещу вицепремиера си, срещу това вицепремиера да е обвинен, че е подслушвал и събирал компромати за колегите си в Министерски съвет. Не мога да се примиря срещу това, че премиера не е знаел за цялото това нещо, което се случва, нещо, за което цялата държава всъщност знае.
И не мога не бива да се примиряваме като общество, не само ти като журналист.
Да, точно за това казвам, че наистина не трябва да сме примирими към тази ситуация. Да има жертви, да има палач, още някакви игри, които изглеждат ужасно, сценарии за не знам какъв ефтин филм. Български сапунг.
Ами да, и аз искам да се върна малко назад. По-скоро да отправя едно послание към хората, които мислят, че става въпрос за някакъв лек-жълт скандал в стила, в който досега ги наблюдавахме. Разбира се, че не е така. Емо Спахийски е абсолютно прав. Когато говорим за подслушване и за контрол над правителството чрез набиране на компромати с помощта на СРС-та, това издава един управленски стил, който е толкова далече в миналото, колкото не може да си представи.
Милиционерски, това е, така го наричаме.
Да, това е управленски стил, който е абсолютно противоречащ на всякакъв демократичен принцип, абсолютно противоречащ на върховенството на закона, каквото би трябвало да има във всяка демократична държава. И този стил на управление свежда България до една абсолютно треторазрядна олигархично и авторитарно контролирана територия, която дори не може да се нарече държава. Защо съм толкова крайен в оценките? Просто защото това 4-годишно управление, освен че елиминира възможността България да развива някаква нормална с европейски хоризонти политика, елиминира възможността изобщо България да се счита за демократично общество. И това, което говори Емо за международните измерения, скандала, те са вече доста сериозни, тъй като България в момента се класира на едно ниво с Унгария и Румъния по отношение на устойчивостта на демократическите институции.
В рамките на Европейски съюз, защото иначе сме на нивото на Того.
В рамките на Европейски съюз, ние отделно в какви класации, как изпадаме на дъното на всички табели, образно казано, е нали, съвсем отделна история, но ние, ако говорим и за конкурентоспособност и така нататък, нали, няма защо да коментираме, но тази история с СРС-та и поведението най-вече на бившия вътрешен министър за мен е шокираща. Очевидно този човек не смята да отстъпва нито на сантиметър от позициите, които в момента е заел. А позициите само контрол тотален над една машина, защото това не е обикновена партия ГЕРБ, това е една машина за правене на избори и за завземане на власт. Това не е обикновена демократична партия, тя не е базирана на никакви идеологии, на никакви идеологически принципи, тя не защитава никакви демократични позиции.
Това обаче, което като че ли малко обесценява или не мога да намеря в момента точната дума, скандал е една истина казана по време на предизборна кампания. Да. И кой е говорителя на тази истина? Също като
кой
че
ли... да бъде говорителя?
И защо сега говори? Е, това е най-важният въпрос. Защо сега?
Ами защото са избори. Защото според мен на разпада на обикновени, на клики, на... Това е хубавото на демокрацията, че покрай изборите се случват най-важните неща. Първо, защото политиката работи с кредит на доверие. Единствен начин да смачкаш някой политически противник или да се катализират някакви политически процеси е истината, т.е. излизането на бял свят. Защото ние ще видим, че от всички тези следствия, ако има един-двама пострадали с условни присъди, ще бъдем окей. Но това е съдебната част от нещата, тъй като това са престъпления много тежки по служба и като нарушаване на закони, на човешки права и на конституция. Тук би трябвало да има много силен съд и прокуратура, които да доведат до някакви много сериозни последствия. Но тъй като в България и съдиите до голяма степен са зависими и прокурорите на база пак на тези подслушвания, вероятно има компромат за всеки важен съдия, за всеки важен прокурор, какво е прел, с кой е ял, с кой е пил, с кой има имоти. Вие виждате, ако си спомните, когато се избираха висшите съдии, на всеки, който се опита да стане важен в ВСС и се изваждаха чудовищни материали срещу него. Чудовищни. Това означава, че са следени и съдиите и прокуратурата. И ако говорим защо е толкова лошо...
Ние сега чакаме тази прокуратура, която така, дали е зависима или е независима,
сега
от какво
да
е
зависимо,
чакаме
момента,
тази прокуратура да реши този сериозен
сега
казус.
Сега е момента да се катализират процесите и да се приключи веднъж за винаги. Защото, ако се върнем малко назад, тъй като спомнахме милиционерите и държавна сигурност, ние в момента, 25 години след разпада на държавна сигурност, за едно картонче притежавано на някой, който иде, го отпращаме от посланник, от министър, от кощеша, маскарихме и сумати актьори, хора на изкуството, които вероятно са имали някакво картонче някъде. Говорим преди 25 години. А ние в момента имаме много по-тежки зависимости и нарушаване на много по-брутално човешките права, отколкото по времето на комунизма с тази практика на подслушване масово на хора. Включително на вербоване, смачкване на министри, на заместници. Практически така се парализира държавата. Това се едно, че оплетено от едни мрежи, от които няма измъкване. И това е големия проблем на това нещо и затова не трябва да сме примирими. Тук трябва да се изведе до край и дори след изборите не трябва да се прекратява, а трябва да има много сериозни следствия и трябва да се осветли целият процес, как се е правила държавата, зависимо от...
Да видя някаква такава непримирима и много категорична позиция на президента в момента, на министър-председатели от служебното правителство. Категорична, непримирима позиция. Според мен ми се струва, че по-скоро са някакви такива по-лавиращи позиции в момента.
Еми, това е като си в една компания с приятели, които двама са се скарали, ти се опитваш да ги сдобриш или да се опиташ да потулиш началото. Защото знаеш, че цялата компания ще замина на кино.
Да, обаче залога е цялата ни държава да замина на кино.
Хората са егоисти и едва ли мислят за държавата.
Особено когато са на власт, Виктор. Не, въпросът е защо сега? Аз пак се връщам на този въпрос.
Защото са избори. Изборите са, аз обичам изборите, защото по тогава катализират страшно много процеси. Никой
да
нямаше
говорим,
да има...
Виж, говорителя на тази истина, която изрече вчера, така истина я казвам, това още не е доказано, нали? Но той каза тези скандални неща. Този човек също е подсъдим. Този човек в момента срещу него се водят дела.
Но най-големите дела са спечелени с свидетели от мафията. Срещу Ал Капоне, кой е свидетелство? Нали, неговият счетоводител, не е някой човек от крайните квартали на Чикаго.
Неговият счетоводител преди това обаче не е бил подсъдим. Изглежда като сделка или не. Има и такъв сценарий. Нека да не изключваме сценария.
Така хората, които бяха на най-високо ниво в ГЕРБ, си изпокараха помежду си. Какви са причините в дълбочина, трудно може да отгаднем. Най-вероятно да. И между другото, аз имам много ясно обяснение конкретно защо. Просто защото плячката свърши. Тя много, много малко остана всъщност от това, което може да се вземе и да се източи от гледна точка на публични фондове или фондове по линия на...
2 милиарда годишно, но мисля, че е малко. От европейски фонд.
Зависи от апетитите.
Плячката свърши.
И хората на най-високите етажи доскоро се изпокараха. Съвсем нормално е, когато се изострят и отношения, нормално в кавички, разбира се, казвам, да започнат да се вадят и оръжия. За сега сме свидетели само на лека престрелка с наближаването на изборите. Вероятно ще се извадят и още по-тежки, така едрокалибрени оръжия и нещата ще се изострят още повече. Според мен хората на тези нива вече имат някакъв план как ще бъдат овладени нещата поне около избори.
За мен пари са примерно това, което ние изплащаме сметката. Примерно 100 лева да си платиш парното, 1000 лева да си купиш. 100
лева са такова. Много пари, да.
Да, сега просто, но да. Когато говорим вече за десетки милиони, това не са пари, това е мотив.
Само част.
И според мен най-важното нещо...
И то мотив
нещо,
за престъпление.
Не само за престъпление, но според мен тук вече касае най-тежкият грях в описан в Библията, това е гордостта. Според мен е накърнена гордостта на Цветанов и той си иска своето, защото ако се върнем 4 години назад, той се гласеше за премиер на страната,
да,
защото
да, точно,
никой
да.
Не очакваше, че ГЕРБ ще спечели толкова убедително изборите.
След това за президент.
След това за президент. Значи, той, ако партията наистина е негова, той според мен не е неговата воля да се бъде посочен на Плевнелиев за президент. И сега не може един, който той го направил президент, да му казва кое е правилно, кое не е правилно, той да си става сам служебен кабинет.
Не само това, но от гледна точка на вчерашните...
И той си го иска своето в момента.
От гледна точка на вчерашните изявления, според мен има някаква идея за това защо Плевнелиев е временно на поста и защо Борисов
ще се кандидатира, ще се кандидатира за президент, поне така разбрахме от неговите изказвания.
Ти както го подведеш, то се вижда и сделката, смисъл, ако Борисов помогне да се махне Цветанов, тогава той може спокойно да се договори за един бъдещ президентски пост.
Със сигурност има такъв план и се обсъжда, разбира се, това е абсолютна хипотеза, ние няма как да притежаваме.
Надявам се прокуратурата да има план за работа и план за действие. Защото и искрено се надявам Мирослав Найденов, бившия министър, да има по-сериозни доказателства, когато вчера беше на разпит в прокуратурата, вече е защитен свидетел, защото това, което чух аз от интервюто му в BTV, бяха предположения, шеги, закачки в Министерски съвет, някакви такива не видях.
Но той каза, че има и доказателства.
Надявам се да ги е дал в прокуратурата.
И няма от Министерството на земеделието, ги има от други места. Вижте, природата не търпи монополите. Сама по себе си, няма да видите никъде в света, примерно джунгла, в която има само лъвове. Значи не може да има само лъвове, трябва да има и дивеч. Но няма и места, където има само дивеч, защото той се размножава безкрайно много и тогава се появят хищници. Може би в един момент агнетата да станат хищници, но става просто, че природата не търпи така и в политиката. Не може един човек да обсеби всичко. И бизнеса, и медиите, и улицата, и милицията, и всичко. Не може. Да, и няма как те се самоорганизират останалите части от обществото, и защото са притиснати до ъгъла и в един момент дават отпор.
И бумеранга се връща. Един бумеранг винаги се връща срещу теб. Добре, понеже имаме малко минути до финала, Емо каза да видим вариантите от тук нататък, които могат да се развият. Очакваме реакция. За мен това да се кълнеш в децата си е, не знам, също скандално нещо. Така да отговориш на толкова тежко и сериозно обвинение, за което присъдата наистина е затвор. Освен моралната присъда, която ще
погледнете, получиш. Зависи какво, в кое точно се е кълнеш. Ти дава ли си лично заповед, имаш ли? Аз писмена заповед не съм дал. Край точка. Мога да се закълна, достатъчно, че нямам така писмена, няма доказателство. Нали? Така мога да се закълна, но става просто ако морално. Ти вършил ли си лошо нещо във връзка с подслушването, тогава не знам дали би се закълнял.
На детектор на лъжата няма да се мине. Какви са сценариите, Емо? Какво да очакваме от тук нататък?
Аз пак ще повторя, че очаквам две неща. Първо, Цветанов да отговори с цялата си огнева мощ, която притежава.
Той е с компромати и с още бомби.
Да, и то мисля, че публично може да смачка няколко души, е така, за ампасан, просто да покаже каква мощ и другите да си мълчат. Но нека да не забравяме най-важното следствие, това е международния отзвук. Тоест, те първа ние ще чакаме Европейската комисия, Европейския парламент, европейски политици да заклимат това дело.
За сега реакцията от Европа е само ние следим, знаем какво се случва, но няма да се намесваме, докато прокуратурата не си свърши работата. Такава е реакцията на този етап. Виктор?
Ако е вярно това, че семейството на бившия земеделски министър Найденов е в чужбина,
и на бившия депутат Емил Димитров също е в чужбина,
това означава, че те са се подготвили за ефекта от огневата мощ и са приели съдбата си, най-вероятно.
Самия Миро Найденов каза, аз знам как ще реагират сега в момента А, Б и Ц, и моля да не го прави, защото имам подготвени контролежи.
Тоест, това, което ще се случи в така съвсем близкия хоризонт, т.е. на изборите, аз очаквам един тотален контрол върху изборния процес от страна на структурите, които е изградил бившият вътрешен министър и настоящен така оглавяващ изборния щаб на ГЕРБ. Очаквам те да имат готови стратегии, поне няколко варианта за това как да отиграят резултата от изборите, като те са убедени в тяхната победа. И очаквам обаче това, което и ние командирахме сега в студиото, че не може човек дълго време да държи в ръцете си концентрирана цялата власт. Тоест, най-вероятно ще наблюдаваме някакъв много сериозен разпад в политическото пространство.
Аз имам една много различна прогноза, което последното. Цветанов не се оттегля от политиката, играят на изборите, изборите се компрометират, защото в момента нямате никакво съмнение, че всеки ден какво се случва. Изкарват доказателства след изборите, че са манипулирани, купувани гласове и то от страна, свързани с Цветанов. Провалят се изборите, правят се нови избори, тогава Цветанов изчезва от политиката, всички са щастливи останали, имаме мир.
Ето с такива прогнози да завършим предаването. Не, предаването не го завършваме. Имаме още работа, още интересни гости и теми. Така завършваме журито днес в странен, но интересен формат. Наистина това беше само темата, на която обърнахме внимание, но тази тема отдавна е на дневен ред и още дълго, дълго време ще бъде. Благодаря на Виктор Лилов и на Емо Спахийски.
Това е Дарик Радио.